Hogganoonni Afrikaa gumii gamtaa Afrikaa kan mata dureelee hedduu irratti mari'atan eegaluuf jiru. Hogganoonni biyyoota Afrikaaf ministeeronni akkasumas hogganoonni biyyoota bakka waajjira haadhuun gamtichaa jiru Finfinnee seenaa jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Hogganoonni biyyoota Afrikaa walga'ii isaanii irratti dhimmooti gurguddoo kan ardiitti irratti fuulleffataa akkuma jiran murtii ardiitti ilaallatus murteessuuf jiru. Hogganaa haaraan barbaachisaadha. Dura teessuu komishina gamtaa Afrikaa akka ta'an Dlamini Zuma yeroo inni itti aangoorra turan dheereffamee fi yoo naga'an inni kun ajandaa duraa ta'uu qaba. Kanas bara darbe filatamuu turre ture. Kanaaf jecha hoogganoonni mootummoota biyyoota adda addaa kanarratti walii galuudhaaf baatika biraa ja'a turuu hin qaban. Dhimmi biraan hokkara gosaa ka Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuu fi deemsa nagaa diigame sanatti lubbuu horuudha. Rakkoon gargaarsa dhala namaa fi walitti bu'iinsi Somaaliyaaf naannoo hara Chaad jiru dhimma ka biraati. Mana murtii yakka qoratu kan addunyaa kan ilaaleen falmiin gaggeeffamu kan itti fufe yoo ta'u biyyoonni Afrikaa sadii mana murtii yakka qoratu kana keessaa ba'uudhaaf karoorfatanii jiru. Kanaaf dura taa'aan gamtaa Afrikaa namni ta'uuf deemu hojiitu isa eeggata. Afrikaa keessatti murtii haqaa argamsiisuun baay'ee xiqqoodha. Pireezidaantii yookaan aangawa gameessi waggootii 20 yookaan 22 walitti aansanii biyya bulchaa jiran kan akka Yahya Jammeh kanneen inni isaan miidhe eessaa murtii haqaa argachuuf jirure. Isa kanaaf manni murtii yakka qoratu kan addunyaa barbaachisaadha jedhan. Gama kaaniin Morookoon gamtaa Afrikaa keessaa ka baate bara 1984 yoo ta'u kunis gamtaan Afrikaa Sahaaraan gama dhihaa Morookoo irraa walaba ta'uu ishee egalabsee booda. Kanaaf miseensummaa Morookoo deebisee fudhachuu qaba. Gama kaaniin kan duraan gamtaa Afrikaaf maallaqa guddaan deeggaraa turte Liibiyaan ammoomaa gargaaraan jirtu. Kanaaf gamtaan Afrikaa Morookoo miseensa yoo godhate bu'aa irraa argachuu mala. Garuu biyyoonni hedduun dhimmi Sahaaraa gama dhihaa weeraratu irratti raawwatame walaba ba'uu qabdii jedhu. Jaarmiyaan umrii waggaa 54 qabu gamtaan Afrikaa hoogganoota isaaf ajandaaleen kun hedduudha. Tokkoon tokkoon isaanii furuuf jechuudha. Garuu akkuma yeroo dheeraaf dubbatamaa ture rakkoo Afrikaaf Afrikaan ofuma ishee furmaata argachuu qabdi.